Eu teño un chapeu cheo de buratos. Os rayos de sol.
Voces profundas hoxe no noso programa de Tatán, que estamos a escoitar cun dos seus temas do disco Chapeu, e de seguido damos a benvida aos nosos micrófonos ao seu compañeiro en Tanxarina, actor, membro do Redondela en Curto, Miguel Borines. Bos días.
Hola, moi bos días a ti e a todos os ouvintes e as ouvintes.
Grazas por estar con nós, por atender a chamada da Radio Municipal para falarnos precisamente do Redondela en Curto. Arrancamos coa voz de Tatán con ese disco Chapeu, porque vai ser el o encargado, non, de inaugurar o festival, alo menos nos días en que se abre ao público en xeral, non?
Sí, Tatán vai cantar na gala de inauguración o xoves, e tanto o principio da gala como despois para facer un pouco de ambigú, e enrollaronse moi ben tanto Tatán como Alberto Vilas nesta formación de dúo, porque pedimos que para aproveitar que o festival é de cine, de curtametraxes, pois que adaptaran algunhas cancións clásicas míticas do cine mundial para facer algo especial, decir, para cantar non cancións do repertorio do seu disco, sino cancións especialmente preparadas para esta gala de inauguración.
Ah, pois é igual sorpresa, porque como vimos no programa que pon Tatán Chapeu, dábamos por sentado que eran temas do seu disco.
Non, Tatán Chapeu, en realidad, como se chama, o disco chamase Chapeu, e Tatán Chapeu deron así en chamar o proxecto, que inclúe pois a grabación do disco e a formación de banda completa con que foi presentado, pero isto é un, como xa sabes, que os músicos, sobre todo os limítrofes co jazz e coa canción de autor, como é o caso do disco do Tatán, pois tamén lles gusta facer formación en dúo, en trío, e aceptaron esta proposta, non, xa de cantar en dúo de piano e voz cancións clásicas do cinema mundial.
Pois unha inauguración con moito ritmo na que ti estarás presente e tamén outros compañeiros de profesión, non?
Así é, este ano o director do festival, Fernando Collazo, resolveu convidar, que sempre convida alguén ás galas de inauguración, convidar a tres actores de Serra Moura, a Lucía Regueiro, Isabel Naveira e Miguel Ángel Blanco, para falarnos un pouco non tanto da súa experiencia televisiva como cinematográfica, as curtas nas que traballaron, as películas nas que traballaron, e eu estarei aí pois de un pouco de motivador da charla, unha charla pequeniña, porque claro, senón a gala se nos vai a dúas horas, pero sí vai ser moi bonito ter esas tres compañeros ali no multiusos falando da súa experiencia cinematográfica.
Pois iso será o xoves a partir das 9 da noite, e xa nesa mesma xornada comezarán as proxeccións desas películas a concurso. Películas que ademais este ano sabemos, teñen tamén acento galego, porque incluso hai dúas que están seleccionadas, non, dentro do paso
oficial,
oficial,
¿no? Sí. Xa había varios anos que nos estábamos plantexando que aínda que, como ocorriu en algunha edición, non houbera ninguna curta galega seleccionada, así que apetecíanos como organización que as que o noso criterio, as curtas galegas que o noso criterio estaba mellor, pois xa o ano pasado e o anterior fixemos unha sección que chamamos Cine Galgo, onde recollemos as mellores curtas do ano en Galicia, independientemente de que poidan acceder á sección oficial ou non. Este ano temos a inmensa sorte de que na sección oficial temos dúas curtas galegas de moita caída, moi diferentes, unha un drama social e outra unha comedia científica moi divertida que ganou este ano o Mestre Mateo, Einstein Rosen. Entón este ano pois si temos unha representación galega bastante completa, dúas curtas na sección oficial e tres curtas na sección de cine galego.
Esas dúas na sección oficial, Einstein Rosen, como decías, El Urna, que compiten con outras moitas. Non sei se tes favoritas ou hai que recomendar algún pase en especial.
Este ano, curiosamente, o equipo de visionado nos pusémonos rápidamente de acordo en cais podían ser as curtas da sección oficial. non sei se cadra por dúas razóns, porque como os prazos administrativos das institucións e os prazos organizativos son diferentes, pois este ano apenas tivemos un mes para abrir a convocatoria de recepción de curtas, e cando normalmente tiñamos ese prazo aberto durante 2 meses e medio. Isto non fixo bermar a calidade, pero si a cantidade, si normalmente nos pasábamos de 700 curtas recibidas, este ano recibimos 500, son un mes, 500 e pico, o sea que 500 e pico, o sea que bastante bastante variado para o que un mes só de recepción.
Uh-huh. Non está mal, non está mal así.
Non está nada mal. E nos pusemos bastante rápido de acordo porque cando seleccionamos curtas para o festival non se trata só de un criterio de calidade, temos que pensar tamén nun criterio de público de festival, é dicir que a programación sexa variada en temáticas, en formato, en proposta visual, porque moitas veces a calidade non está tanto no guión, sino na forma de contalo. Entón, buscando iso, buscando calidade e variedade, pronto, moi pronto nos fixemos xa coa selección dos 16, no que, por suposto, como todos os anos, pois haberá temática social, ciencia ficción, comedia. É difícil atopar boas comedias, sei que parte que pasa cos creadores de curtas, que lle gusta moito máis o drama e o sufrimento, pero bueno, rescatamos algunhas comedias moi divertidas. Sí.
É curioso, non? Porque a min daba a impresión de que o que máis agradecía ao público eran precisamente as comedias.
Así é, de feito, o ano, unha edición na que só se concedía o premio do público, aquel ano o xurado non deu premio de mellor curta oficial, só o público, lóxicamente foi unha comedia, non? A comedia que máis lle gusta a xente, divertirse, pues sempre procuramos que en cada bloque teñamos algo máis dramático e algo máis cómico para que sexa agradable. Sí. Ver tamén cada bloque en sí mesmo, non sexa todo un val de lágrimas. Non?
Contanos, xa, che, que podes, cales son as túas apostas en canto aos posibles premios, que ademais este ano, como dicimos, se recupera premio de público e premio de xurado.
Pois sempre é difícil, hai anos nos que, como a quen di, está un pouco cantado, sobre todo o premio do público, pero este ano vai ser un pouco difícil seleccionar a gañadora. Se cadra estará entre unha comedia de hace 7 anos, 17 anos juntos, a respetar o título original, que é moi divertida, é unha comedia con tintes sociais, pero que dá unha reviravolta final moi divertida. Despois, no tema dramático, se cadra Traveling Man ou Baraka. Traveling Man é un thriller que xoga o equívoco, sempre estás pensando que estás vendo unha curta e os 5 minutos estás vendo outra curta e os 5 minutos estás vendo outra curta. Uh-huh. Sempre no mesmo guión, ¿no? E entón é un thriller moi curioso. Baraka é unha curta que fala pois do que estamos vendo cada día, ¿no?, nos xornais do terrorismo islámico e as diferentes maneiras, puntos de vista. O punto de vista onde se sitúa o director, o creador da curta, é o que lle dá máis entidade ao resultado final. En ese sentido, Traveling Man, Baraka, Sputnik é unha especie de ciencia ficción, pero non imaginativa, sino ata certo punto posible dentro da ficción. En fin, que hai Lurna e Einstein Rosen, son as galegas, son dúas curtas, unha moi divertida e a outra moi dramática. Por certo, temos unha actriz que traballa aquí, Redondela, Fatu, a ver se conseguimos que veña tamén a presentación da curta, que curiosamente o Enres no pase das 6 da tarde, o director de Lurna vai estar con nos na Animatos para contarnos un pouco como foi a xénes a producción da curta.
E xa que falas das curtas galegas, o feito de que Einstein Rosen xa veña avalada con premios, pois de seguro que tamén a pon nos postos de saída, non?
Sí, sí, porque é o que che decía antes, é unha comedia, pero unha comedia cunha base científica, non? De feito, creo que lle deron algún premio tamén nalgún festival de curtas científicas, algo leín por aí. Sí, ben avalada, e dos bons actores galegos, Ricardo de Barreiro e Xulia Bonjo, eu creo que vai gustar moito, sobre todo o desenvolvemento final da trama, a sorpresa final da trama, é moi divertida.
Pois nada, a recomendación é que non nos perdamos ningún dos bloques, non? Porque teremos ademais esas, como sempre, esas opcións para poder un pouco facer o noso propio horario.
Claro, e ademais combinando pois coas outras seccións, a de cine galego, as curtísimas. Este ano temos 7 curtas, moi curtas, sabes, temos esa sección de que toda curta que non teña máis de 4 minutos pode acceder a esta sección, e hai algunhas realmente divertidas, hilarantes. Alo Peridol, unha curta que me enamorou dende o primeiro segundo, e dura apenas, non sei se chega a 2 minutos, 82 anos, que tamén ten un minuto e pouco, é unha curta moi rápida, claro, un minuto e pouco, pero moi dura tamén, queda así un certo regustiño amargo final. En fin, a imaginación e a creatividade en tan pouco tempo ás veces resulta sorprendente. E temos tamén, por suposto, a sección de Andaina, que cada ano medra a colaboración de Andaina co festival. Este ano encargaronse eles de todo que a sección de cine no ensino, coordinar todos os escolares e os profesores para que poidan tamén disfrutar do festival. É moi completo o festival. Esas 4 seccións repartidas en diferentes espazos, para pasar, si nos sobes o fin de semana, para estar todo o fin de semana vendo películas sin parar.
Pues Redondela, capital do cine en pequeno formato, a lo menos durante estes días e ata o vindeiro domingo. Miguel, darchas grazas por toda esta información, faremos esa quiniela a ver se acertaches cos títulos.
A ver si gañamos a porro, entón.
Moitísimas grazas, un saúdo.
Un placer sempre falar con vos. Unha aperta para ti e para todos que nos escoitan.
Outra para ti, un saúdo.
Sombra do seu chapéu pinta unha fita aos seus ollos que deteñen a lectura para ollar pásaro un fado que navega no horizonte en barca con remos brancos
máis alá do horizonte. A nube branca descende, baixa, sube, sube, baixa, ten voz clara, alta e sincera. E chove nas beiras rúas, palabras de doce espera.
Vela branca en auga limpa, pano albo en ceo claro. Branquiña branca pousa un pé nun branco barco. Vela branca en auga limpa, pano branco en ceo claro. A branca branquiña clara pousa un pé nun branco barco. Thank you.
paso a mar para recoger alga en mirar no sé reflejo a mirada cadena y a gata viste violeta amarela e colorada
enribado una veleira detengose un navegar e canta coplas festeiras con pasaro villaván escritas con flores blancas que medran no manancial vela branca en auga limpa pano albo en ceo claro Quiña branca pouso pé nun branco barco vela branca en auga limpa pano branco en ceo claro a branca branquiña clara pouso pé nun branco barco.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela.